Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe si çdo të shtun, në këtë edicion ju ftoj të ndiqni një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ikjet e qytetarëve nga Kosova duhet të na trazojnë shpirtin dhe të na lënë pa gjumë, ka thënë presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga gjatë adresimit të saj vjetor para kuvendit. Jahjaga i ka rikujtuar qeverinë dhe përbërjen e re të legjislativit me sfidat që kanë para vetës. Fjalimi i presidentes është bojkotuar nga opozita. Për më shumë hollësi, Zjedin Gashi.
Kosova ka një demokraci të breshtë dhe mbetet ende largë realizimit të vizionit të saj për një shtet demokratik, ka deklaruar presidentja Hatifete Jahjaga. Këto komente Jahjaga i ka bërë gjatë adresimit të saj vjetor para kuvendit të Kosovës. Për ngjecjet dhe dështimet, Jahjaga ka thënë se fajtori nuk duhet kërkuar tek faktori ndërkombëtar, duke mos i kursyer nga kritikat partitë politike dhe institucionet vendore. Fillimisht presidentja ka folur për procesin e sërgjatur rreth formimit të institucioneve të reja. Ajo ka thënë se ka vërejtur jo vetëm probleme pa qartësi kushtetuese, por edhe pengesa që venin nga interesat personale të politikanëve.
Blokada politike që përshkoi procesin e konstituimit të këtij kuvendi dhe të kësaj qeverie u detyrova shpesh të bëj thirrje për të lanë anash interesat e ngushta individuale dhe partijake, armiqësitë që ishin më shumë personale se sa konceptuale.
Një theks të veçantë Jahjaga i ka kushtuar edhe dukurisë largimit të qytetarëve të Kosovës jashtë vendit. Ajo i ka paralajmëruar deputetët se pamjet e sotme të qyteteve ku të rinj të papunë sillen vërdall mund të kthehen në pamjet të qyteteve fantazme, kur të rinj do të bredhen jashtë vendit.
Skenat e radhëve të gjata për të bler bileta një drejtinçe, drejt adresave fiktive dhe të paqenat të shpëtimit, duhet të na trazojnë shpirtin, të na lënë pa gjumë. Ne bartim përgjithësi për ëndrat e parealizuara dhe zhgënimin e qytetarëve me shtetin e Kosovës.
Përderisa Kosova mbetet vendi më i izoluar në Evropë, Jahjaga i ka rikujtuar si institucionet ashtu edhe partitë politike për dështimet e tyre që po e mbajnë në peng liberalizimin e vizave.
Është e pakuptimt që Kosova të jetë vendi më i izoluar në Evropë. Televizja qytetarëve të saj sot të mbetet peng i njësër detajesh. Për shembull, të zbatimit të ligjit për financimin e partive politike, pajisjen me internet në përpikat kufitare, e detë e emrimit të këshillit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës që letë mund të përmbushen.
Presidentja Jahjaga edhe këtë herë ka qenë mjaft kategorike në kërkesën e saj për luftimin e grupeve ekstremiste, duke theksuar se Kosova nuk mund të jetë strehë asqërd të terrorizmit dhe ekstremizmit.
Dhe të vazhdojmë të jemi të përkushtuar që Kosova të mos bëhet qerdhe e këtyre forcave të errta regresive, të cilat po tentojnë të lëshojnë rënjet në shtetin e Kosovës. Për t'ju siguruar se i qëndrojmë besnik shtetit laik dhe lirisë fetare si e drejt fundamentale njeriu, ne na duhet një bashkëpunim me komunitetet fetare për një rregullim të mirëfillt të veprimtarisë së tyre.
Në pjesën e fundit të adresimit të saj, Jahjaga e ka rikujtuar qeverinë dhe përbërjen e re të kuvendit se do të ballafaqohen me dy sfida që nuk mund të shmangen: vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe zbatimin e marrëveshjeve, si dhe formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Themelimi i gjykatës speciale nuk do të jetë i lehtë, por Kosova do ta kalojë edhe këtë sfidë, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Në këtë intervistë, Mustafa ka folur edhe në lidhje me takimin e tij të parë me kryeministrin Serb Vučić, problemin e vazhdueshëm me migrimet ilegale të qytetarëve të Kosovës dhe të tjera. Intervistën me kryeministrin Mustafa ka zhvilluar Zjedin Gashi.
Zoti kryeministër, duke ju referuar deklaratave të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian, gjatë muajit janar do të zhvilloni takimin e parë me homologun tuaj nga Serbia, Aleksandar Vučić. Cilat janë pritjet e juaja nga ky takim?
Po mendoj që duhet të jetë një takim më tepër njoftues në këtë fazë, në cilën do të hapet agjenda e çështjeve që do të diskutohen në periudhën e ardhshme, sidomos gjatë këtij viti, sepse edhe unë edhe qeveria, por edhe parlamenti i Kosovës duhet të jetë njoftuar lidhur me temat cilat ne do të trajtojmë në Bruxelles me në Serbinë në nivel të dy kryeministrave. Qëllimi i rosh që dialogu të shkojë përpara, që dialogu të jetë konstruktiv dhe që nga dialogu të dalin rezultate cilat pastaj do të mund të implementohen, dhe ne dëshirojmë që edhe profili i dialogut, por edhe përmbajtja dhe kornizat e dialogut jenë të tilla cilat do të garantojnë qëndrueshmëri, që mos vim situatë që ne dialogojmë dhe të merremi vesh për çështjen në Bruxelles dhe pastaj të ulemi së dytë të dialogojmë se si të implementohen marrëveshjet që arrihen në Bruxelles, por të arrijmë deri te marrëveshjet cilat do të implementohen pa probleme në të ardhmen.
Zoti kryeministër, krahas dialogut me Serbinë nga diplomatët ndërkombëtar, në vazhdimsi është përmendur edhe zbatimi i obligimit që ka marrë Kosova për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. E konsideroni si sfidues gjithë procesin e infrastrukturës ligjore dhe vendimit për themelimin e kësaj gjykate?
Më duhet se sfida, sepse nuk është çështje shumë e lehtë që të bëhet një gjë e tillë. Mirë, por mendoj se një pjesë të kësaj sfide ne kemi kapërcyer në kuvend në mandatin e kaluar, sepse kemi një pëlqim të kuvend Republikës Kosovës që të themelohet gjykata speciale. Tani kam mbetur që vetëm dokumentet e kësaj gjykate të aprovohen kuvend, ligji dhe dokumentet e tjera. Unë kam njohuri se ligji është në përgatitje sipër dhe në momentin kur të jetë i gatshëm ne do ta shqyrtojmë qeveri. Natyrisht shpresoj se qeveria do ta aprovojë një ligj dhe do ta procedojnë kuvendin e Republikës Kosovës, dhe po ashtu jam i bindur që edhe kuvendi kërshia saj çfarë është vendosur në periudhën e kaluar kohore do ta votojë një ligj tillë. Ja, në themi sfida tona për arsye se për herë të parë një gjykatë do të gjykojë jashtë vendit për disa veprime të cilat janë konstatuar në raportin e Williamsonit. Mirë, po mbetet çështje, mbetet një sfidë cilën ne duhet ta pranojmë si tillë dhe si qeveri dhe si qytetarë të Republikës Kosovës.
Intervistën e plot me kryeministrin Mustafa mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Premtimet e partive politike që tashmë janë në koalicionin qeverisës nuk do të mund të përmbushen me buxhetin e vitit 2015, i cili është propozuar si projekt ligj nga qeveria e Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, nëse shpërndarja financiare bëhet ngjashëm sikurse viteve të kaluara, nuk do të ketë ndryshim të situatës ekonomike. Kronike Bekim Bislimit.
Buxheti viti 2015, i cili është shqyrtuar dhe riproceduar si projekt ligj nga qeveria e Kosovës dhe që pritet të miratohet nga kuvendi i Kosovës, është pak a shumë një përcjellje e trendit të deritashëm të projeksioneve buxhetore, dhe ai nuk mundi përmbush të gjitha premtimet e partive të koalicionit qeverisës që i patën dhënë gjatë fushatës zgjedhore, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike në vend. Lumir Abdixhiku, drejtor ekzekutiv në Institutin Rinvest, thot për Radio Evropa Lirë se buxheti viti 2015 nuk do të ketë refleksion në disa prej pritjeve më bazike, sipas tij nuk duhet pritur realizim premtimesh nga alokimet buxhetore, por nga politika tjera fiskale, nga përvoja deritashme. Sipas tij, buxhetet e kaluara, të cilat janë të ngjashme me atë të vitit 2015, nuk kanë sjell zhvillim të mjaftueshëm ekonomik.
Në çështë ndjekim në shpërndarje financiare, çfarë kemi bërë deri më tani, ku gjithë aparati që vetëm në rrugë, pak në investime tjera kapitale gjithë rajonale, më pak në forcimin regjisorit të edukimit të shëndetësisë ose të vetë sektorit privat, atëherë është pak e pritshme që të kemi ndonjë ndryshim të madh të situatës ekonomike.
Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, vlerëson se aprovimi nga Kuvendi i Kosovës i ligjit për buxhetin të propozuar nga qeveria e vendit do të jetë vetëm një hap drejt mundësisë eventuale për realizimin e premtimeve të partive të koalicionit qeverisës, të cilat i kanë dhënë gjatë fushatës zgjedhore. Ai nuk beson se shumica premtimeve qytetarëve mund të realizohen vetëm nga mjetet buxhetore.
Nuk kuptohet se ato premtime nuk mund të realizohen kryekput nga mjetet buxhetore, që janë më të vogla se 1.6 miliardë euro, por me ndihmën e donatorëve, korporatave të mëdha multinacionale dhe ndryshimin e kornizës ligjore për të rrecën e investimeve të huaja.
Profesor Bektashi vlerëson se buxheti për vitin 2015 mund ta mbajë administratën dhe të realizojë projektet e propozuara, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me infrastrukturën rrugore. Ai shpreh mendimin se rreziku nga një krizë financiare në vend nuk është real.
Unë nuk besoj se në kushtet e tanishme mund të paraqitet kriza financiare në Kosovë. Janë arsye shumë të shumta, por problemi qëndron atë se buxheti nuk mund ta luajë rolin e një faktori shumë të rëndësishëm zhvillimor.
Profesor Bektash i shtoi se çështja e rritjes së pagave mbetet opsioni i hapur, por Abdi Xhiku përjashton mundësinë e rritjes së pagave sepse sipas tij kjo mund të prodhojë krizë financiare.
Nuk do të rriten pagat, dhe kjo mos rritje pagave bëhet për një arsye të thjeshtë të ruajtjes së stabilitetit financiar për të shmangur së krizës financiare, po të kishte rritje të pagave me këtë buxhet do të ishte pamundur.
Ndryshe ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësuan si qëllimet e parashtruara në formë të premtimeve nga ana e partive të koalicionit qeverisës nuk mund të realizohen jo vetëm për shkak të mjeteve, por pa ndryshuar klimën e biznesit dhe qasjen ndaj investitorëve të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dogana e Kosovës ka pezulluar aktivitetin eksportit dhe importit për mbi 200 kompani kosovare për shkak të borxhit tatimor të grumbulluar. Sipas pronarëve të kompanive dhe përfaqësuesve të afaristëve, ky është një vendim i padrejtë. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Që nga fillimi këtij muaji, Dogana Kosovës ka pezulluar eksportin dhe importin e 220 kompanive të ndryshme të Kosovës për shkak të, siç thuhet, obligimeve tatimore të papërfunduara që ka ndaj shtetit. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se borxhi këtyre kompanive ka arritur në 3 milion euro. Në momentin kur janë identifikuar kompanitë që kanë borxhe, Stavileci tregon se kanë paralajmëruar subjektet afariste që të fundojnë obligimet e tyre.
Faktikisht sot është dita e 20 faktikisht e aplikimit masës pezullimit, dhe tash over 50% kompanive kanë pranuar me bo marrëveshje, një pjesë prej tyre dhe i kanë shlyer gjitha borxhet, kurse presim që deri në fund të këtij viti gjitha kompanitë të përmbyllin këto borxhe.
Në anën tjetër, pronarët e kompanive dhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit shprehin shqetësimin e tyre për këtë vendim. Sipas tyre, vendimi i doganës është i padrejtë dhe presion për mbushjen e buxhetit të Kosovës. Në mesin e kompanive që ju është pezulluar importi dhe eksporti, është edhe kompania Eurogoma që merret me importin e gomave, baterive dhe vajrave motorike. Pronari kësaj kompanie, Ismet Regjepi, këtë vendim e quan të ashpër. Ai ndërkaq pohon se aktiviteti i tij është pezulluar për shkak se dogana i ka njoftuar se ka borxh 430.000 euro e që sipas tij nuk është vërtet. Megjithatë, Regjepi pohon se për të filluar aktivitetin është detyruar që të lidh marrëveshje të obligueshme për një vit me doganën e Kosovës që të paguaj 36.000 euro në muaj. Por ai thotë se do të ankohet në organet e drejtësisë në mënyrë që të vërtetohet se a ekziston me të vërtetë ky borxh.
Unë kam lëndën 2005, se të më thonë që 10 vjetë. Dogana Kosovës arrit me zirë një problem, një pretendim ti që 10 vjetë, edhe në një mënyrë ata vetë janë përtaktu, lëndëve kanë qunë në gjykotë. Mu halë asë një njëri mbuhet vëpë i gjykotës dhe për Doganës nuk unë ka kontaktu që i kam një problem e ta. Imi në asilë njështë të kena një problem, e kemë na qatë bërë që apo se kemë qatë bërë, që unë në plëtë për gjithësi, thonë që unë nuk jakon Doganës qatë bërë. Ta shti, halë pa përtaktu, ja kemi, apo se kemi bërëshin, a i përdo me në kasu bërë.
Kursa Gim Shahinin nga Aleanca Kosovare Biznesit thekson se mbi 70% e këtyre lëndëve janë duke u trajtuar në procedura gjyqësore dhe që autoritetet doganore nuk është dashur të marrë një vendim të tillë. Shahinin ndërkaq shprehet se ky veprim është një presion ndaj bizneseve që të mbushin arkën e shtetit.
Disa biznese tash kanë hyrë marrëveshje e që kjo marrëveshje ne e konsiderojmë të ngushtë, të vështirë dhe jo të ligjshme për arsye se gjitha këto janë në procedura ankimore. Ne nuk po thojmë që duhet ato borxhe t'i falin askujt, por të pritet vendimet e drejtësisë në fund dhe atëherë bizneset do t'i paguajnë ose do të bllokohen. Kjo është kërkesa e aliancës biznesit.
Sidoqoftë zyrtarët e doganave të Kosovës pohojnë se borxhet e grumbulluara te këtyre kompanive i përkasin vitit 2012-2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në gjuhës të ndëruar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqën ton të internetit europailir.org, si dhe në ndiqni në edicionin e orës 12. Nga Praga, miru dëgjofshëm.